Alignant déjeuner, ici.
En vacances, viaggio de Ferenza, Paciasuero.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
En vacances, jissoktab program ieħor ġimgħa oħra. Naħseb li l-feedback tal-ewwel programmi diġà werew ċertu interess fil-persuni mistiedna u interess fid-destinazzjonijiet li jażlu jitkellmu dwarhom. Illum se mmorru lej żewġ tibliet kapitali li ftit li xejn nisimgħu dwarhom. Mhux għax il-Malti ma jmorrux, imma jmorru ftit wisq u forsi pubbliċità għalihom għadha qed tiġi organizzata iktar bil-kbir f'pajjiżna. Belt minnhom hija Vilnius li hija kapitali tal-Litwanja u l-oħra Bratislava kapitali tas-Slovakkja. Naħseb li ħafna mis-semmija tagħna jkunu semgħu bihom niżjed meta jasal il-Festival tal-Eurovision, għaliex huma żewġ eks-satelliti sovjetiċi li daħlu fl-Unjoni Ewropea ma' grupp ta' satelliti bħalhom mill-Vant meta wkoll daħlet Malta u Ċipru fl-2004. Interessanti li wieħed anke jara il-progress soċjo-ekonomiku ta' dawn il-pajjiżi imqabli mmana, għaliex huma fitruf differenti aħna fit-tarf t'isfelnet tal-kontinent. Vilnius pereżempju kważi qiegħda fuq net fil-waqt li Slovakkja tmur l-iktar il-bot fil-Vant viċin Vjetta. Speċjali tagħna illum hija Dr. Karin Xwireb Zazuan li għal dawn l-aħħar kważi 9 snin taħdem fil-Kummissjoni Ewropea f'Brussell u s'intendi magħha hemm ftitmijiet ta' Maltin tampara ħafna minnhom li wkoll qegħdin jagħtu semhom fix-xogħol ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Karen marret Brussell qabel daħlet Malta fl-Ewropa u permezz tal-ħajja tagħha f'Brussell. L-lum sanajdu xaġa zaħira u koll dwar Brussell, ikolla opportunità akbar minn nies bħalna li għedin fit-tarf ta' kontinent li tivjaġġa spiss, għax iktarem komunikazzjoni, iktarem opportunitajiet kif tivjaġġa mingħajr ma tonfoq ħafna flus, u aktar faċli li anki taqsam ħafna drabi fil-pajjiżi qrib ta' Brussell b'karozza jew inkella ferrovija. U għalhekk se naraw attitudni oħra ta' kif tħares lejn is-safar bis-saħħa ta' Karen. Semmej fil-bidu tal-program, din il-ġimgħa huwa pjaċir tiegħi li nilqa' fostna lill-Dr. Karen Xwireb li nistgħu ngħidu llum saret nofsa Belġjana minħabba l-fatt li ilha fuq 8 snin diġà taħdem fit-taqsima legali tal-Kummissjoni Ewropea Brussels. Llum qed nilqgħu Karen fil-programm u naħseb li ma ngħidux ħażin li inti tħossok ukoll ftit Belġjana jew Brusseljana ma nafx mingħajr ma trid tu għaliex tiffittja ġolliġijiet, l-użanzi, il-restorant, kollox temmek. tħossa di differenza jew tant tmuru tiġi anki għaw l-Europa hija xi ħaġa ġenerali li tħossu kisek bqajt id-dar.
L-ewnet grazzi tal-istedina, qed nħu pjaċir inkun hawnhekk f'dan il-programm naqsam ftit l-esperjenzi tiegħi. Onestament li tħossok il-Belġana llum naqra diffiċli anki huma stess il-Belġan hemm naqra kwistjoni fuq l-identità bħalissa.
Isommu mhux ċerti mill-identità
taħħom. Lilhom bla gvern fuq sena sew issa. Hemm identità Belġana fis-sens li għandek dik l-identità tal-Ewropa li mhijiex eżattament nord, mhijiex in-naħa t'isfer, mhijiex il-Vant u mhijiex il-Punent, u tiġbor fija aspetti ta' kultura tal-ġirien tagħhom imma mbagħad anke tagħhom stess li għandek l-aspetti ovvjament mil-lingwa li għandek nofs il-pajjiż jitkellem bl-Olandiż.
Fjamming?
Eżatt, iktar huma viċini anke storikament tal-Olanda. U nofs li jitkellmu bil-Franċiż għaliex storikament ukoll kienu iktar viċin Franza u għandek parti żgħar li jitkellmu bil-Ġermaniż, imma mbagħad fl-istess ħin avoli għandhom dan id-disgwit politiku ħanajdu hekk. Brussell xort hemm dak is-sens iva ta' belt li fil-qiegħ tagħha għandha identità tagħha. Hemm il-muscles u chips u ċikkulati li jagħmlu, ċertu stil ta' ħajja u ċerta attitudni għal ħajja li hija Latina ħafna avoli qegħdin fin-naħa ta' fuq, ċertu easiness ħanajdu hekk mal-barranin, speċjalment Brussell għax issa draw.
Filosofija Olandiża wara kollox li toħodha kif tiġi.
Huma mdorrin ħafna sa bil-barranin jgħixu f'dik il-belt. Ovvjament dejjem qed insemmu Brussell barra minn Brussell hija ħaġa differenti għaliex ma ssibx l-istess ammont ta' nazzjonalitajiet li ssibġu Brussell mhux se ssibhom fil-qija tal-Belġu li forsi immigranti minn pajjiżi fejn kien ħafna emigrazzjoni lejn l-Ewropa dan aħħar snin li ġew biex jaħdmu.
Preżenza ta' tant nazzjonalitajiet ġo Brussell. Brussell illum għandha nies minn 27 pajjiż jaħdmu jorqdu jieklu jrabbu tfal kollha hemmhekk.
Plus in-nazzjonalitajiet l-oħra li għandek emigrazzjoni min-naħa tal-Afrika, mill-Est tal-Ewropa u l-Vant naqram biet li għandek ukoll komunitajiet kbar anke Asjatiċ.
X'impressjoni tagħtik dil qed tgħix f'belt daqshekk kosmopolitana imma differenti minn Londra, Ruma, Parigi.
Le differenti żguri l-ewwel net anki bħala numru ta' abitanti kemm tot fuq il-miljun li għall-belt kosmopolitan Ewropea mhijiex ħafna. Xi drabi huwa diffiċli fil-fatt li ssib il-Bruxellois, in-nies li twieldu hemm u baqgħu jgħixu hemm. Jeżistu jeżistu. Huma gburin jafu l-belt ħafna iktar milli qatt se tkun tafa' inti, ovvjament. Imma huwa diffiċli vera li tiltaqa' ma' nies li huma mill-lokal. Ħafna minnhom fis-sittinijiet kienu bijaw jew krew il-postijiet u telqu jgħixu l-barra fejn kien iktar kwiet u iktar kalma.
Dil-internazzjonalità fl-istess ħin naħseb ma tħallix tidentifika ħafna mal-lokal.
Kieku naħseb
Maltija wara kollu.
Kieku pereżempju s-sede tal-Kummissjoni Ewropea kienet f'belt oħra fil-Franza u fil-Ġermanja, naħseb kienu jkun hemm iktar sens tal-lokal u tal-post u biex tħossok iktar komda titħossok mill-lokal. Mentri hemmhekk hija internazzjonali għall-aħħar.
L-aħħar punt fuq Brussell per se bħala mill-lat soċjali. Malta, kemmi prezenti Brussel, mux amministrativament u politikament, dak għandna rappresentanza tagħna ċetra u l-ambasċatur. Imma qed ngħid il-Maltin illum, speċjalment tamparek żgħażagħ, in-numru dejjem jikber.
Iva, le jikber sewwi, apparti li hemm dejjem biex ma ninsewhomx hemm grupp ta' numru mhux ħażin li qegħdin il-Lussemburgu. Tradutturi, avukati, hemm żewġ rati differenti hemmhekk li ħadmu nies Maltin għandek tal-awdituri u għandek ovvjament il-Qorti Ewropea. Dawk huma tiġa grupp mhux ħażin ta' nies li qegħdin anke bil-familja. Ħafna minnhom jgħixu l-Lussemburgu stess u anki il-Ġermanja kemm jaqsmu l-fruntiera. Imma fi Brussell in-numru tagħna mhux ħażin, naħseb issa għall-aħħar informazzjoni li kellna qed nippruvaw nagħmlu sforzi nagħmlu komunità hemmhekk li qiegħda taħdem sew mhux ħażin, qegħdin fuq il-200 sew, hemm min għandu familji li issa tfal Maltin li twildu hemm, li qed imorru skola hemmhekk, hemm min qiegħed tiġa l-iskola Ewropea. Bit-teacher tal-Malti, għaliex dak huwa dejjem sforz tal-istituzzjonijiet li l-lingwa u l-kultura tiegħek speċi dejjem tiġi offruta mis-servizzi.
Senti taħdem mal-Kummissjoni Ewropea fit-taqsima legali bħala avukat. Imma fejn jaħdmu iżjed dawn il-mejdin?
Il-Kummissjoni Ewropea hija diviża f'ħafna bini differenti fi Brussell stess. Hemm il-Parlament Ewropew is-sedi, jidhir li l-ikbar office block tal-Ewropa, l-Parlament, għandek il-Kunsill li wkoll iħaddan fih staff numerus bil-pajjiż. Kolla membri. Il-belt ħana jidu għek, għam il-prezenza tal-Ewropej kullum kien.
Il-Litwanja għanda mill-lanqas ftit aktar minn 1000 sena mindu twaqqaf id-dukat tal-Litwanja, li għal xi żmien kien ukoll ħakem ħafna art fil-Vant u Tramuntana tal-Ewropa. Kien fost l-aħħar stat fl-Ewropa li ħadnet il-Kristjaneżmu l-iktar meta ngħaqdet mal-Polonja għal xi żmien. Fi żmien aktar modern il-pajjiż kien jifforma parti mill-Imperu Russu. Iżda fis-16 ta' frar tal-1918 ħal indipendenza tiegħu li għadu jimmarka fil-Jum Nazzjonali kull sena. Mal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija mill-ewwel inħakmet mill-Unjoni Sovjetika, iżda waqgħet taħt in-Nażi sa ma dawn reġgħu tilfuha mal-avvanz tal-Unjoni Sovjetika. Fis-snin 90 wara l-komuniżmu kienet fost l-ewwel satelliti sovjetiċi li kisbet id-demokrazija u l-indipendenza. It-truppi Russi rtiraw għal kollox fl-1993. Il-Litwanja ssieħbet man-NATO u l-Unjoni Ewropea fl-2004. Il-popolazzjoni tal-Litwanja tot madwar 3 miljun u nofs. Il-maġġoranza tal-poplu u kattoliku li jitkellem il-Litwan bħala l-sin uffiċjali. Vilnius il-belt kapitali u fl-istess ħin ukoll l-akbar belt, popolazzjoni ta' kważi 900,000. Il-bandira fiha tliet faxex orizzontali, isfar aħdar u aħmar, l-aħdar fin-nofs. Il-Litwanjin dew bil-munita lita, s'issadhom ma daħlux l-euro.
L-lum għazinna li ma kellin nitkellmu wkoll fuq destinazzjonijiet li forsi ma jiġux f'moħħ dak li jkun il-Malti li jgħid immur vaganza minnu fih għalkemm illum kulħadd sar ftit avventuru żiżijiet. Inti kellek iċ-ċans barra fost ħafna postijiet li żurt li tmur Vilnius fil-nord sewwa ta' l-Ewropa għaliex iddeċidejt li tmur hemm.
Ġitni l-idea. L-ispirazzjoni u l-inija kienet li meta qed taħdem Brussell taħdem dejjem ma' nies ta' nazzjonalitajiet differenti tal-Ewropa kollha, inkluż f'dan il-każ qed nsemmu Vilnius kapitali tal-Litwanja. Kollegi Litwani għandi ħafna sirt nafhom ġi spunt is-sena l-oħra fi żmien lejt meta jkollhom dawk l-erba' tiem vakanzi li mmur inżur ħabiba tiegħi minn hemmhekk u kienet esperjenza verament sabiħa. Kienet l-ewwel darba li tħalt wara l-eksportiera tal-ħadid ħa ngħidu hekk. Toddili biex nagħmilha ma deb tispiċċa tmur kien iktar il-bot fid-dinja u ma tmurx l-Ewropa. L-esperjenza apparti l-interessanti naħseb hija bżonjuża u biex tkun Ewropew li taf eżattament l-istorja u x'ġara u kif il-fatti ġabuna flimkien u għaliex għandna nkunu maqudin flimkien. U importanti li tara l-esperjenza ta' dawn in-nies li kienu qed jgħixu realtà kompletament differenti minn nofs liħor tal-Ewropa tal-1990.
But just look straight for tomorrow, when sun will shine at your face. Don't close your eyes. Those who went through death. come true as I sing to you. C'est ma vie, je dis.
Lituania semmija tagħna bħalna jafuha l-iktar mill-Eurovision. Pija xejn iżjed, kif tiddeskrivi l-pajjiż u n-nies? Aħna f'moħħna mingħajr ma rridu ngħidu iva daw ishom Russi. U fil-fatt il-każ
Marġ tħolf sens politiku iva, għaliex ovvjament huma kienu jagħmlu parti, kienu waħda mir-Repubbliċi Sovjetiċi meta kien hemm il-USSR, il-Baltiċi kienu ġew inklużi totalment fija kontra album naħseb dik nistgħu ngħiduha apertament għalkemm hemm minoranzi anki Russi għadhom jgħixu f'dawn il-pajjiżi li hemm minoranza politika li ta' ċerta preżenza, imma għandhom storja u għandhom identità li hija kompletament differenti, separata minn din l-identità li kienu parte mill-Unjoni Sovjetika miex xi ħaġa li jħobbu kif naqbad ngħid iċ-ċirkostanzi tal-istorja li ġew hekk ma kellhom l-ebda għażla. Bħala belt għandek l-ambjent huwa nordiku ħafna, ġifieri meta tidħol Vilnius tara sinjali ta' traffiku li għandek 200 km għal Minsk, ġifieri qed ngħidu diġà sejrin fil-naħa tal-Van Sew, ġifieri qed tgħid tlaqt l-artijiet li naf jiena tal-Punex.
Ma' xejn familjari.
Le, għad hemm ċertu element sovjetiku li mhux faċli teħles minnu ħa ngħidu hekk anki ambjent rurali li ma ġiex żviluppat daqshekk li hemm ċertu stil ta' bini li iva nassoċjaw ma dawk is-snin
komunisti, blok
eżattament, eżattament. Għalina speċjalment li aħna Mediterrani huwa tad-dwejja onestament li tista' tgħix f'ċertu ambjent hekk għaliex bini
mingħajr xi.
Dik hija barra. Imma il-belt infisa, il-belt ta' Vilnius bħalma huma fil-fatt il-bliet l-oħra tal-Baltiċi għal raġunijiet differenti, hija belt artistika immens.
Storja.
Storja inkredibbli, hija belt barokka. Huwa ta' ġieħ li għalmenu ħadd mar-rovina l-istil arkitettoniku tal-belt. Hemm knejjes naħseb daqs probabbli ġol-belt daqskemm hemm Malta.
Kattoliċi.
Huma Kattoliċi Rumani.
Ġifieri alla volja kienu fl-Unjoni Sovjetika da huwa Kattoliċi.
Hemm preżenza ta' knejjes Ortodossi. Imma ir-reliġjoni ħa ngħidu hekk tal-belt u hija ferventi ħafna bħalissa bħalma hi fil-post Sovjetiċi li għalihom huwa żvok issa li jistgħu jmorru knisi għal għandhom ċerta. Għalihom huwa element ta' libertà, hemm ċerta qawwa ta' spirtu f'dak is-sens ta' komunità u sens soċjali li għalihom kienet il-protesta kontra il-ħakma Sovjetika. L-arkitettura hija sabiħa immens, hija barokka, stil Ġermaniż ħafna, rikka, kollox fuq l-abjad u fuq id-deb. L-Università ta' Vilnius qiegħda fiċ-ċentru tal-belt, il-katedral għandu pjazza enormi, verament ambjent sabiħ.
Jiena
kont flejt, ġifieri
vera minna. Ma joħorġux il-vari ta' ġimgħa.
Le,
l-esternu ma jeżistix.
Mhux tant, hija aktar ħaġa familjari, għandek ċertu tradizzjonijiet marbuta mal-għajt marbuta wkoll mar-rebbija. Anke li kelli jiklu annimali l-bajda, il-fjuri, għalihom tabel differenza kbira għax ix-xitwa qibsa immens.
L-sil.
Ġifieri li tkun 30 grad taħt iż-żero mhix ħaġa raqri. Bir-rebbija u lejt magħha ovvjament jituhom eżatt l-element ta' tiġdid. Il-festi fil-knejjes waqt lejt huma jieħdu serjetà kbira.
Il-kantaw kanna,
iġibu il-daw il-bajt mizbuħajn u pidġijin u iġibuħom il-knisja biex jibirkuħom. Hemm dak is-sens sabiħ ta' kultura li tmur festa f'belt.
Mżejnin il-knejjes ġewwa la barokki.
Huma barokki ħafna. Stil ta' Malta iktar fuq id-deb u fuq l-abjad bħala rikkezza. Eżatt.
Iżgħu jgħixu x-xitwa fid-dlam.
Żgur.
Dak qed ifmuħek. Laqtu kien nies temmek, inti għandek il-kollega żgur taħdem magħhom.
Eh,
imma hemmhekk ma ortu tgħid mal-familja tagħha.
Huma nies tal-familja kwieti, nies li huma ħafna ħafna u nies li huma kburin billi huma minn xi xaddew li ovvjament eżatt. Għalihom il-belt hija ġawra li speċi tfakkarhom fir-rikkezzi tagħhom, fl-istorja tagħhom, allura għandhom ħafna rispett lejn
il-lingwa?
Il-lingwa hija Litwan.
U r-Russu kollha bħalna bl-Ingliż.
Mhux iżjed ħanajdu hekk meta
ovvjament.
Meta spiċċaw minn l-Unjoni Sovjetika, ir-Russ ma baqax jiġi mgħallem u x'waslu biex daħlu fl-Unjoni Ewropea ma' Malta fl-2004.
Daħlu Malta daw fl-ewwel ta' Mejju 2004.
Konna 10 pajjiżi aħna u Ċipru mba kien hemm l-Ex
huma.
In-nies huma pożittivi, ħafna l-Ewropa ovvjament ħarsu lejha bħala dik hija l-libertà, dik hija d-demokrazija, dak huma drittijiet ċivili, provaw jinqataw minn l-elementi ta' pressjoni.
Eżatt. L-libertà. Jużaw l-euro qed nassumi?
Le, għadhom li.
Qatt ma daħlux fiż-żona.
Hemm minoranza Russa li teżisti anke fil-belt, ma ħadx l-pressjoni li hemm ħafna kumdità ħanajdu hekk bejn iż-żewġ naħat għaliex issa anke r-Russu bħala lingwa ma tarax inkoraġġiment biex titkellem ir-Russu, jippreferu l-Ingliż.
Alla wkoll hemm negozju l-immaġina baqgħu jaħdmu ħafna mar-Russja. Kolla kien huma daw għandhom negozju għaddej.
Naħseb diffiċli tkun hija teżatt taħt id-del ta' pajjiż ta' kbir u anke issa r-Russja ekonomikament reġgħet fuq saqajja sew.
Tibqa' qrib ġeograficament ir-Russja bepu għadba.
Imma mill-bqija huma intraprendenti ħafna, jekk titfittex shopping centers u taf kif aħna l-Maltin inħobbu meta jsifu ngħidu ma x'jagħmlu bħalna, fejn joħorġu, fejn imorru, x'jixtru, tista' ssib minn kollox u li trid.
Għall-Ewropa.
Eżattament. L-istorja wkoll hija interessanti għaliex għaddew ħafna armati kull min ipprova jinvadi r-Russja kienu passaġġ.
Għaddew il-Franċiżi, għaddew il-Nazisti biex jinvadu r-Russja.
Kull min qed jinvadi r-Russja għadda minn hemm, jiġifieri l-armata Napoleonika li fir-ritorn bej bil-Mart, bej bil-Kesħa sabu eluf u eluf ta' kadavri ta' soldati Franċiżi fil-qieħ tal-Xmara li għaddejja minn Jovilius. U kien hemm min baqa' hemmhekk ukoll, hemm ċertu taħliġ soldati Awstrija. Ċi soldati Franċiżi hemm minn baqa' hemm u beda razza ħanajdu hekk.
Kienu taħt il-
Nerġa' fuq il-politika li xogħol aspett interessantissimu ta' dik iż-żona. Għalina li m'għaddejniex minn dal-affarijiet tal-grazzja tagħha. Huma kienu invażi min-Nażisti fil-gwerra, minn qabel diġà kellhom ċertu element Sovjetiku, għax fil-1919 diġà kien hemm rivoluzzjoni u saret l-Unjoni Sovjetika, batew ħafna ħafna taħt il-Nażisti. Vilnius storikament, u din hija interessanti ħafna, Vilnius kellha popolazzjoni imdaqsa mhux ħażin mal-200,000 ruħ u llum hemm 500,000 ġifi. Li jekk inżommu dawn f'moħħna l-popolazzjoni ta' 200,000 familji Lut li kienu ħarbu direttament minn Ġerusalem fi żmien il-Kruċati, kienu ilhom hemm is-sekli, fil-fatt jgħidula l-Ġerusalem tan-Nord tal-Litwanja Vilnius, u anke kulturalment kienet rikka ħafna minn dawn il-familji. Kien hemm żona sħiħa li mbagħad sar ghetto fil-gwerra ta' djar u ta' sinagoga enormi vera sabiħa fiċ-ċentru tal-belt li fil-gwerra spiċċat kompletament. inni ma jizzistix iżjed, ġi kollox ġifiri distrut,
kienem. Da konċentrament ukoll
il-wara. Huma jgħoddu li mal-200 elf li biċċaw il-familji, ħafna ħarbu lejn Amerika minn seta, imma numru sostanzjali sparixxew ma ġewx. Stili differenti ta' ikel ovvjament mhuwiex stil Mediterranju, huwa stil iktar ħanajdu hekk forse minn mar il-Ġermanja, minn mar il-Polonja, naqri iktar tqil, naqri iktar xitwi, imma jippreġjaw ħafna l-affarijiet friski, kulħadd ikabbar il-ħaxix tiegħu fejn jista', organiċi u li ġej mill-ġnien tagħhom stess, il-ħut għandhom ħafna ħut tal-xmajjar.
Umma
eħe, ovvjament hemm din l-esperjenza wkoll tewtonika minn żmien il-Medjuwevu, ġifieri ħassibullu mill-Ġermanja u l-Awstrija daw il-cakes kbar u krema u affajt anke Franċiżi għandhom torta li jgħidula Napoleonika li ġejja minn dak iż-żmien iħobbu daw l-affajt rikki tal-Ewropej. Ħobbu t-teatru, l-opra, huma nies li jħobbu l-palk, hemm element ħafna. Iwa qed imorru tajjeb dan żmien, imma ovvjament dik argumenti oħor għaliex forsi votazzjoni che finì.
Għan vakans, illum Dr. Karin Xwiereb, t-tivjaġġa magħna f'żewġ tibliet ewlenin Ewropej li ma tantx jissemmew fil-punent għaliex iktar ġejjin mill-Valt. Vilnius fil-Litwanja u Bratislava fis-Slovakkja. Komplu isimgħu għan vakans.
Is-Slovakkja u pajjiż magħluq bl-art tal-ġirien li jinkludu r-Repubblika Ċeka u l-Awstrija fil-Punent. Il-Polonja fit-Tramuntana, l-Ukrajna fil-Vant u l-Ungerija f'nofsinhar. Is-Slovakki kienu fost l-ewwel Slavi ċivilizzati fl-Ewropa meta waslu f'din l-art tal-Moravja fil-ħames seklu. Il-pajjiż kien jifforma parti minn diversi imperi tal-Ewropa ċentrali fl-imoddi. Fosthom dak Awstro-Ungeriż, iżda ftit snin matul il-gwerra li għaddiet kien stat Slovak taħt in-Nażi sakemm sar satellita Sovjetika wara l-gwerra. Fl-1918 is-Slovakki ssieħbu maċ-Ċeħi u ffurmaw iċ-Ċekoslovakkja. Wara t-tieni gwerra dinjija ċ-Ċekoslovakkja saret satellita fl-Unjoni Sovjetika. Kisbet l-indipendenza mal-waqgħa tal-komuniżmu fit-tmiem is-snin 80. Is-Slovakki u ċ-Ċeki qablu li jisseparaw fl-ewwel ta' Jannar tal-1993. Is-Slovakkja ssieħbet man-NATO u l-Unjoni Ewropea wkoll bħal Malta fl-2004. Is-Slovakkja għandha popolazzjoni ta' kważi 5 miljuni u nofs. Il-lingwa uffiċjali hi Slovak u 70% tal-poplu u Kattoliku. Il-belt kapitali hi Bratislava, popolazzjoni ta' madwar 9 miljun. Bratislava hi ċentru politiku, kulturali u ekonomiku tal-pajjiż. Il-festa nazzjonali jiċċelebrawha biex ifakru l-firda tagħhom ir-Repubblika Ċeka fl-ewwel ta' Jannar. Il-bandira nazzjonali għandha 3 faxex orizzontali, abjad, ikħal u aħmar, bis-salib tal-oren fuqha. Fl-ekonomija l-gvern għamel progress kbir fis-settur bankarju, kważi kompletament fidejn il-barranin. It-tkabbir ekonomiku ta' Slovakkja qabeż l-aspettattivi bejn l-2002 u l-2005. Is-Slovakkja ssieħbet mal-Unjoni Ewropea fl-2004 u adottat l-euro bħala l-monita tagħha fl-2009.
Ħanħallu l-belt ta' Vilnius hemmhekk ma' Karin Xwiereb u se nżuru belt oħra dejjem fil-Vant tal-Ewropa li inti żort propju viċin ħafna li qed nagħmlu din l-intervista f'Ġunju tal-2011. Qed nirreferi għas-Slovakkja. Is-Slovakkja nafu forsi jinqas kien hawn l-ajru għal Praga dejjem hawn nafu l-Parti Ċeka.
Eżatt, fil-fatt il-belt kapitali ta' Slovakkja li hija Bratislava, fl-istorja moderna mill-1993 ġiet kapitali tal-Slovakkja, Slovakkja daħ.
Nazzjonijiet
Uniti.
Daw design infirdet miċċeka.
Infirdu l-Repubblika Ċeka mir-Repubblika Slovakka. Dejjem daw ir-realtajiet politiċi li bdew mill-gwerer Ewropej.
Għandha l-istess storja taħt l-Unjoni Sovjetika għall-istess żmien li għamlet Vilnius
il-Lituania
tas-70 sena. Bista jeb ngħidu li dija qrib ħafna ta' Vienna qiegħda fit-tarf net tal-vant tal-Ewropa.
Huma ma kinux Repubblika mill-USSR, ħanajdu hekk kienu daw is-satelliti ovvjament wara l-purtira tal-ħadid bħall-Ġermanja tal-Vant, l-Ungerija, iċ-Ċekju, ukoll daħlu fl-Unjoni Ewropea magħna fl-2004 bħala pajjiż sovran, Slovakkja.
U l-euro?
L-euro għandhom fil-fatt, l-euro daħlu ħtiġa. Naħseb l-argument dejjem kien fil-bidu li ċ-Ċekji ħajġru bihom li huma ħajmorru l-quddiem u daw tbaqgħu l-art. Mentri fil-verità ħadmu ħafna biex ġew l-quddiem f'sens ekonomiku, finanzjarju, eċetera, u tara llum jiena inżilt minn Vienna tawn li parir u vera ħadd pjaċir li ħadtu li minn Vienna taddi x'mara Danubju. U jinżel sa Bratislava. Il-ġiex bliet huma fuq id-Danjub. Hemm sistema jisma' Twin City Liner li tista' tixtri il-biljett tal-ferri minn Vienna ċentru, titla' fuq il-ferri, tinżel għandek sija siegħu kwart fuq x'mara tad-Danubju, għandek parti kalma mbagħad toħroġ fuq id-Danubju l-wiesa sabiħ li huwa għalmenu meta mortin vera kien blu. U bil-kalma kollha titrakka ġonof ċ-ċentru tal-belt ta' Bratislava.
Ċentru għal ċentru.
Ħerwa ħafna kien temp sabiħ, kienet miblija turisti li jiġu għal weekend minna ħal naħa, tagħmel parties fuq id-dajjes.
Jekk Malti jkun qiegħed Vienna.
Jista' iva faċilment.
Faċli wkoll jinkludi Bratislava.
Tista' tagħmel ġurnata u lura jew jumej.
Wasalt
u dħalt dritt ġo ċ-ċentru tal-belt ta' Bratislava. Li hija belt gustuża ferm, żgħira, faċilment iddura iċ-ċentru storiku, ħanajdu hekk xubat barra għandek iktar flats, appartamenti, imma il-gost huwa ċ-ċentru storiku. Kif jitrakka dan il-liner? Titla' fuq promenad sabiħa ferm, bellezza nadifa, kollox miżbuħ mill-ġdid, kollox irranġat. Allura dawn l-aħħar snin vera taw spinta fuq hekk.
Konxi ta' turizmu.
Ħafna, ħafna huma konxi simin promenad. Eh, Bratislava li qed gawdi mid-dera mill-li smajt li hemm ħafna linji tal-ajru low cost li qed itiru lejn Bratislava u mid-dera qed issir speċi ta' party weekend area.
Tmur mal-ħbib.
Rajt anki jiena hemm ħafna ristoranti, kafez, ħafna bars, in-nies iħobbu l-ħajja ta' barra, fit-triq, ġifri kafez, barra, siġġid barra, sabiħa minn. Ma
ħalma bħala belt, qiegħda fejn il-muntanji l-għedi.
Kemm qiegħda l-bot minn Vienna bit-taxi hija probabbli. Imma ħadd iktar l-impressjoni li hija bħal meta tkun l-Awstrija u għandek dak is-sens tat-Tirol u forsi l-Alpi li mhix daqshekk kiesħa, mhix daqshekk fin-nord, fil-fatt tiġi ftit l-isfel minn Vienna. Jidru li gawdu l-outdoors life, ħanajdu hekk, dajjes żgħar għaddejjin kuħat jistat, għamlu sistema ta' shopping centers li jinżlu bit-taraċċa l fuq ix-xmara, għandek fej tieħu kafe, għandek fej tiekol.
Tieqaf bid-dajsa, u tista' tieħu kafe minn daw il-bar.
Iva għandek promenad ma tispiċċaqat twila, nies jogging hemm in-nies bil-pushchairs, hemm ħafna dajjes ukoll li huma hotels. Naħseb jiġu nies li huma bħala speċi ta' mini cruises fuq ix-xmara li jieqfu belt u jibqgħu jordu fil-hotels. Rajt anki pereżempju parties privati fuq dajjes, jiġu gruppi kbar ta' ġuvnotti jagħmlu l-stag night ngħidu l-aħna. Minn certajt ukoll u vera kienet xi ħaġa unika, il-World Championships tal-ice hockey. Sport li aħna Malta meta
ġrafu. Janna, ma mhux ice.
Imma li huwa importanti immens aċ-ċentru għan-nord tal-Ewropa. Kien hemm teams bil Finlandia, mill-Lituania, mill-Russja, mill-Ġermanja, kien hemm anke l-Amerikani u l-Slovakki ovvjament. Huwa sport li ndunajt kemm jaqgħod lil ċertu parti tal-Ewropa. Fans vera akkaniti li bsim flozzu fil-għaxija bil-kits u jisbgħu wiċċhom
għal-futbol.
Tfajlitu ġuvintur, eżatt. U fil-fatt din is-sena rebħi tal-Finlandja. Brijju kull fil-għaxija ġieni kont qed noqgħod fiċ-ċentru tal-belt, imma kien vera ambjent sabiħ.
Selection star kampanja?
Iva, għaliex peress li għamilna erbatijiem, tawni parir tajjeb li nikru karozza u bqajna ħirġin lejn dik li għajdula il-wiet tal-Orava. L-Orava hija xmara. U għandhom zona verament sabiħa jinstħajl ta' parti mill-Iżvizzera. Għoljiet sbieħ kollha ħodor, tara l-baqar, tara dawn il-hotels li qishom xalli kwieti.
Serenità.
U f'din iż-żona li hija eżatt il-vant minn Bratislava, tieħdok finalment lejn il-muntanji ta' Tras, tliet muntanji kbar, magħrufin immens għall-skiing u għall-sports tax-xitwa.
Li jibdew biex jaqtaw l-Ewropa mal-Asja dawn.
Zona fejn konna aħna tiġi fil-bidunet tal-muntanji, ma kontx ġol muntanji, jibdew l-għoljiet bil-mod il-mod jibdew tilgħin lehom. Imma hemm verament ħelwa għall-hiking, jekk tixtieq tagħmel xi tip ta' kayaking, jekk tħobb tmur bir-rota, jiena pereżempju huma organizzati, huma
organizzati.
Għandek anki passaġġi fejn tmur trails ta' 9 kilometri, 10 kilometri u tiġi lura.
Sportivi.
Organizzati. Ħafna ħafna nisportivi immens.
Touch me, I'll see what I can be. Lonely, I've walked through the fire, but I'm still alive. Nothing can touch me, I'll see what I can be. Lonely, I've walked through the fire. Would you climb up a mountain? Would you bet on the ocean? Would you give this to lose? Try to learn every lesson. Now I see what I'm fighting for.
Għan vakans, il-lum Dr. Kerin Xwireb, t-tivjaġġa maħna f'żewġ tibliet ewlenin Ewropej li ma tantx jissemmew fil-punent għaliex iktar ġejjin mill-Vant, Vilnius fil-Litwanja u Bratislava fil-Slovakkja. Komplu isimgħu għan vakans.
U għalmin uħob ftit kultura, ftit storja, hemm ħafna kastelli medjevali f'nofs ix-xmara jew fuq għolja tibda tarhom l-ewwel hemm li huma miftuħin għal pubbliku.
U għax hemmhekk għaddew l-invażuri tal-Ewropa kollha. Kull min ġie lejn l-Ewropa biex jattakka.
Huma maħaltin anke bħala poplu maħaltin minn ħafna bnadi. Kien hemm influenza qawwija Ungeriża għal ħafna sekli, ġew ukoll taħt l-Imperu Awstro-Ungeriż. Raw storja mhux ħażin hemm meta tibda titħol f'dawn il-kastelli tibda tindunek hemm kantuniera mibnija f'dak is-seklu. Kantuniera l-oħra mibnija f'dak is-seklu l-ieħor mill-oħrajn.
Wax kienu ħafna fewdi ta' duki differenti.
Iva, eżattament.
U s'intendi naħseb li iktar parti li għamlu storika hija taħt l-Imperu Awstrijak u Ungora Awstrijak.
Kien hemm ġlied kontra l-Ottomani, għandna ċerta storja komuni, ovvjament għax anke ċertu kavalliri li ġew minn dawk in-naħiet tal-Ewropa, ma l-istorja tagħna għandna ċertu link. l-ikel taħħom tajjeb huwa ikel ċentrali Ewropew ġi se tikol l-Awstrija, kif se tikol fin-nord tal-Italja.
Li saħħan naqrat il stuffa.
Għandhom ukoll għandhom ukoll industrija ta' ikel lokali huma jħobbu ħafna l-ġobon. Ġobon tan-naċ, fir-Repubblika Ċeka u anke fil-Slovakkja hija ħaġa preġata, għandhom ġobon magħmul stili differenti, x'ajna set korba ċikki jisimhom li jfissru malji. Huwa bħal malji tax-xar. U twil
spaghetti
imma mamul forma ta' malja u inti tixtri pereżempju tlet malji.
Daw tomata ġbejna jisobi.
Isu tomata mozzarella imma iktar milħa iktar qawwija. Inhu pjaċir qabel mammur post li nsaqsi ftit. X'nistanni wkoll, x'tensi, x'nixu ħallu tara.
Fuq il-birra mhix fuq għajja.
Ħafna birra, ovvjament li wet bil-birra ċeka li aħna nafuha li manki bil-birra Slovakka li hija magħrufa ħafna. Huma lihom l-aħjar fl-Ewropa. Imma anki għandhom industrija tal-imbit bit aħmar fil-fatt x'ina dejjem naħseb li l-imbit aħmar jrid ħafna xemx. Fil-fatt xemx kollhom huma li anke fl-altitudni tal-għolijiet tagħhom jieħdu temperatura tajba. Pruvajna ftit imbejjed jekk inti mdorri tixrob Italjan u Franċiż, tkun sodisfatt sew. Intraprendenti ħafna, jħobbu n-negozju, jaraw se jivvintaw, sibna galerija ġdida ta' shopping il-barra minn Bratislava li dawruha kumpless ta' Ċin ma ħwienet anke li għandna Malta.
Kumpless kummerċjali.
Li tajt li verament
avvanzat
ma tajġ
ta' wara l-montanji daw
żjed. Xejna qaxxejna volek konna wara l-montanji.
Tibqa' tivvjaġġa fl-Ewropa tal-Lvant wara dawn żewġ esperjenzi.
Iva, għandek esperjenza vera ħelwa, nixtieq imur l-Polonja x'għandi anke ħbieb hemmhekk. U wkoll hemm x'tiskopri kemm il-lat storiku u kemm il-lat tal-kultura tan-nies.
U kbira ħafna.
Trid forsi tagħżel ġi xbliet li hemm tajjeb li tasal malajr. Anke jekk tuħu lajru, l-Ewropa qatt m'għandek titjigra ta' aktar minn tliet sigħat xi ħaġa u x'hekk
ma' llum hawn il-low cost li bl-irħis. Tista' tinserta.
Tista' tikkombina minn postijiet oħra, tista' tikkombina tmur l-Italja. Mort ximkien joħor minn hemm jew mort l-Ingilterra u mill-Ingilterra ħadd titjir oħra.
Parfois souffrance, mais quelle chance.
kien laqa interessanti ma Dr. Karen Xwireb li min Jaffa, Jaffa li hija binti, wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Nittama li dawn iż-żewġ tibliet mhux tas-soltu jeċitaw xi ftit is-semmija tagħna biex wieħed jitħajjer jipprova jżurhom jekk mhux das-sajf fil-ġejjieni. Għan vakansi għagġaj kum maħna ġimad diħla bħassoltu bizjara lejn pajisiħu. Sa kam neġġu taħu ġimad diħla minħati għagġa xwireb. Esemmu.